të cilat nuk informojnë në favor të politikave shtetërore, pothuajse e kanë të pamundur të mbijetojnë në eterin mediatik, aq më pak nëse ata vendosin të jenë kritike ndaj veprimeve të caktuara të qeverisë ose bartësve të institucioneve shtetërore.
Една од главните причини се наоѓа во политичката волја, односно во политичката неволја да се...
Е пара, мунгон вулнети политик për të patur media të lira dhe të pavarura. Më duhet të theksoj se gjatë një procesi sistematik kjo përbërje qeveritare arriti të shironjos standardet e gazetaris profesionale dhe një herësh për fat të keq të imponoj standardet të cilat nuk janë për të mburur, vlerëson Mladen Çadikovski. Ndryshe shoqata e gazetarëve të Maqedonisë dhe Fakturi Ndërkombëtar disa herë kanë theksuar se nevojitet miratimi një ligji i cili do të rregulloj punën e medjave për të shmangur të gjitha mekanizma që pushteti të kent influencë ndaj tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në festën e falënderimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti i zgjedhur Donald Trump bëri thirrje për unitet kombëtar. Ai tha se amerikanët kanë përpara mundësinë për të bërë histori dhe për të sjellë ndryshime të vërteta në vend. Trump po ashtu bëri disa emrime kyçe në kabinetin e tij. Më shumë mundësi në kronikën në vijim.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në një adresim për festën e falënderimeve bëri thirrje për unitet kombëtar. Pas asaj që e quajti fushatë të gjatë dhe të mavjosur zgjedhore, Trump tha se emocionet në vend janë të forta. Ka ardhur koha të nisim të shërojmë ndarjet tona, tha ai, por shtoi se tensionet nuk shërohen brenda NATO-s. Më herët ai emroi dy gra në kabinetin e tij, të dyja kritike të tij gjatë fushatës presidenciale. Në adresimin për festën e falënderimeve, Trump tha se SBA ka përpara një mundësi për të bërë histori, për të sjellë ndryshime të vërteta në Washington, siguri të vërtetë në qytete dhe begati të vërtetë për komunitetet. Të mërkurën, Trump tha se guvernatorja Karolinës Jugore, Nikki Haley, është zgjedhur për ambasadore të SBA-s në Kombet e Bashkuara, ndërsa Betsy DeVos për sekretare të arsimit. Emrimet do të duhet të miratohen nga Senati, i cili kontrollohet nga Republikanët. Trump tha se Nikki Haley do të jetë një udhëheqëse e shkëlqyer që do ta prezantojë SBA-n në skenën botërore. Haley tha se e ka pranuar emrimin. Gjatë fushatës ajo ka sulmuar fuqishëm propozimin e Trumpit për t'ju ndaluar migrantëve musliman hyrjen në SBA. Në ndërkohë, hepërsia kandidatës demokrate Hillary Clinton në votën e popullit në zgjedhjet presidenciale është rritur në 2 milion. Trump ka fituar zgjedhjet duke fituar shumicën e votave të kolegjit zgjedhor, por nga numrimi i votave të popullit që vazhdon ende edhe 2 javë pas zgjedhjeve, ka dalë se Trump ka fituar 62.2 milion dhe Clinton 64.2 milion. Kjo është hera 5 që fituesi votës popullore humb zgjedhjet. Në vitin 2000, hepërsia përfundimtare e Al Gore ndaj George Bushit, i cili ka fituar zgjedhjet pas një sfide të gjatë ligjore, ka qenë afro 524.000 vota. Një grup i akademikëve, avokatëve dhe ekspertëve të të dhënave po bën përpjekje të bindë ekipin e Clintonit që të hetojë rezultatet në tri shtete për të parë nëse ka pasur ndërhyrje të hakerëve kompjuterik nga jashtë, të cilët mund të kenë manipuluar rezultatin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më shumë se 70 persone janë vrarë, përfshirë edhe pelegrini iranian nga një sulmë vrasës me bombë në një pomë benzini rreth 100 km në jug të Bagdadit, thonë zyrtar irakian. Të paktën 70 veta kanë vdekur, më pak se 10 veta janë irakian, të tjerët janë iranian, tha Falah al-Radi, kreu i Komitetit Sigurisë të Këshillit Krajnor të Babilonit. Bëhet e ditur se sulmuesi vrasës me bombë shpërtheu makinën e tij të mbushur me mjete shpërthyese në pompën e benzinës që kishte edhe një restorant të vetin që u shfryzuan nga pelegrinët iranian në rrugën e kthimit nga pelegrinazhi në Arbaen në qytetin e Shenshit, Sherbela. Grupi ekstremist Shteti Islamik mori përgjegjësinë për sulmin. Forcat irakiane kanë marrë në kontroll tri lagje të tjera nga militantët shteti islamik në qytetin Mosul i të agjensisë së lajmeve AP, një komandant i trupave. Haidar Fadil tha se trupat e tij kanë larguar militantët e ISIS nga lagjet Amn, Kahira dhe apartamenti i Gjelbër dhe po e shtrim praninë e tyre në qarkun e populluar Zohur. Lagjet ndodhen në sektorin lindor të Mosulit në lindjet lumit Tigër ku shumica e luftimeve janë zhvilluar që prej nisjes së ofensivës së qeverisë për të marrë Mosulin më 17 tetor. Fushata për çlirimin e Mosulit është operacioni më i madh në Irak që prej largimit të forcave amerikane në vitin 2011. Ofenziva është kryer nga forcat qeveritare irakiane së bashku me luftarët fisnor suni, luftarët peshmerga dhe grupet e milicisë shiite, si dhe janë përkrahur nga fushata ajrore e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Grupi ekstremistis mori Mosulin, qytetin e dytë më të madh të Irakut në ver të vitit 2014. Liçvënësit e Bashkimit Evropian kanë votuar për pezullimin e bisedimeve të antarësimit me Turqinë, veprimi shihet si ndëshkim për përndjekjen që po u bëjnë autoritetet turke rivalve politik të presidentit Recep Tayyip Erdogan. Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën jo detyruese, duke i kërkuar Bashkimit Evropian që të fillojë një ngrirje të përkohshme të bisedimeve me Ankaran, derisa masat jo proporcionale në ngjendjen e jashtëzakonshme në Turqi të mos hiqen. Votimi nuk bart pasoja të mënjershme, por nënvizon rritjen e shqetësimit në Evropë për veprimet e Erdoganit pas përpjekjes për grushtet në Turqi në muajin korrik. Ankaraja zyrtare ndërkastase votimi shkel vlerat themelore evropiane. Ministri turk i çështjeve të Bashkimit Evropian Omer Çelik tha se Turqia nuk do të marrë seriozisht votimin. Çelik tha se Parlamenti Evropian ka humbur perspektivën për Turqinë dhe duhet që ta marrë fjalën kur flet për presidentin Tayyip Erdogan. Rebele sirianë në qytetin e rrethuar të Alepos janë pajtuar me një plan të organizatës kombeve të bashkuara për shpërndarjen e ndihmave dhe për evakuimet mjekësore, por OKB-ja po pret dritën e gjelbër nga Rusia dhe nga qeveria sirisë, ta këshilltari për ndihmat Jan Egeland. Me ashpërsimin e kushteve natyrore në kohë dimri, rreth 275.000 njerëz janë bllokuar në Alepon lindore, ku racionet e fundit të ushqimit janë shpërndarë që më 13 nëntor. Qindra kamion janë të gatshëm në Turqi dhe në pjesën perëndimore të Alepos të kontrolluar nga qeveria për sjell ndihmat në sektorin lindor, por OKB-ja ka nevojë për 72 orë që prej marrjes së të gjitha miratimeve për të përgatitur një operacion të madh, kompleks dhe të rrezikshëm, tha Egeland. Dëgjohet buletinin e lajmeve të radios Europa e Lirë. Të përgjigjësuar mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Kemi ardhur kështu në fund të këtij programi, por para se të ndami, ju kujtoj titujt kryesor të lajmeve. Përfaqësues të shoqërisë civile organizojnë marshin protestues në Prishtinë me moton drejtësi për Astritin dhe kërkojnë dorëheqjet e ministrave të qeverisë së Kosovës. Në festën e falënderimeve në Shtetet e Bashkuara, presidenti i zgjedhur Donald Trump bën thirrje për unitet kombëtar. Ktu po përfundojmë këtë program të radios Europa e Lirë. Nga unë Arbi Vllaiu dhe tekniku në studio Majer Elshani, bashkë miru dëgjofshim.